كاك جعفر بودو أجار كومال غانيا ونتوي لقال كوماري إسلامي إيران دا قيشنا ركوتني كي برعي جنابت جور أخوان نويك بو ركوتنا دكي آسرتايك بو كوتاي هنان بقيراني ناو كي إيراني عنا
أوي راس بأم ركوتنا لراسي دا أكامي أو ماندون بونبو أو چن مانغا بتابد أم صالي أخير لا كوبونوي پشتي سريك دبو بيبين و دبو پشاني كومال غانيا ونتوي بدان امریکا وتنار وقت جنابش د فرموي ریکا وتني چې تواو برایي او سرتایي او اما د بیل انجامي پیدا چونه او په پروسس چې دور ده چندین مانګه دا یا بلین چندین ساله دا انجامکی بشوي قطعي ده کوي بو یمن پی موایا نوسینی امریکا وتنا شتکه او نفسي دیتنی انجامي ریکا وتنا کشته چې دی کوي
بل برای جنابت اکلی امریکا وتنا برایي بسر کوتنی بو دیپلوماسيتي حسن روحاني سروكي كوماري إسلامي إيران دابن ريا؟
بلا بداخوة بداخوة من نوعي بسركوتني بو دولتي نوي كوماري إسلامي دادنم وتناند بسركوتنيش بو خامنهي دادنم خامنهي هرچن بو خوي لبريتون روكانو نفري كمل إيران دا بلام لما أخيرا دا كباسي نرمشي قارماناني كت او نشانه ككا أم حركة أم توافقة خامنهيشي لقلوة لانی که مکه ده توانیم بلین که گمارو آبوری کن کمتر دکاته و ده توانیم بلین که ده توانیم دستکوتیک با گلانی ایران بدن لرگای حت نخواری نرخو بشوی چش توارم لیران ده و ده توانیم لچوارچیوی نیونتوییش ده شانو بالی خواهن لواقع ده با بدن که بلا ایمه توانیمان لنهایت ده لگل گورتنی قدرتکانی جهانی بشویک توافق بگین بلان ببیع وی که بتوانیم بنا مکانی بیرو بوچونی خوان لواقع دا پاشکشی که داب کن
بله که جعفر وکو جنابی شد دزانی بتایبتی لناو ایران دا کون پاریزتون روکان هر جیز لگل نزیگ بونو نبون لگل رجاوا دا بتایبتی استا دیپلوماسیتی حسنی روحانی چون دا توانی حافظنگیگ لنوان امرکو تنو نزیگ بونو ایدا دروس بکه لگل او تون روانی که لنا ولاته که دا و کاریگریان هی لمجلسی شورا دا زورینن دا صلاتی زیادریان هی لنا دا مزراوکانی دولتی ایران دا
ام واجه نامی که اوانه لپروتوکولک دا پیک و نوسیان و پیک و لبنه و امزاین کردو توقعیان کردو پشتیوانی خامنهی لگلا و خامنهیش نونرایتی هزا چکدارکان دکن و بشه چی زوری لو هزا چکدارانه لتون روکان و لمجاهد و لپاسدارانن لراسی دا خامنهی نونرایتی تون روکانی ایرانیش دکا بشه و یک بویا اما لایه چی کوابو و حسن روحانی خامنهی لپشتا لایه دی کشی اویا که بداخل چگرانه و لفرهنجی اوانه دا لبیرو بوچونی کلتوری و دتوانیم لین تراده ایجیش اینی اوانه دا تقیه پشیمان بونه و پشگز بونه و لواقع دا خطه چی اصلیه بو اوان بنمایه چی فکریه بو اوان و زور به آسانی دتوانن اوانه که تندرو بون پشیمان بنه لو فکری خوان و لسردست امامکان توباب کن بوه بباوری من هیزی دمارگرژ و تندروی ایرانی نتوانی او برحلسته لخوی نشان بده که ام واجو نامه لواقع ده به هند نگره
بله لگل امره کوتنه ده بله همهش تا هندی ولات هن لکنده و بونمونه نگرانیان هر ماوه برانبر به برنامه ناوچکی ایران لروجلاتی ناو راستی جدا ولاتی چی وکو اسرائیل نکر لگل رکوت نکده کوگنیه بلکو پیشی دلی حالی چی میجویه که کوملگای نیونتویی کردویتی چشتگ دبیت مایی روان نوی نگرانی کانی اسرائیل
هم اسرائیل هم ولاتانی بابلین درگه فرضیه درگه عربی که پیدلن هم ولاتانی جیرانی ایران بابلین وکو پاکستان وکو ولاتی چی ناشنالیزمی عرب لا ولاتی عراق دا استا با کردستانی لگل نبه و هم ولاتی چوکو ترچیه ولاتی چوکو آذربایجان ولاتی چوکو ارمنستان اما نه همو احتیاطی خواهان دکن لبتوانابونی دواروج ایران دا و او احتیاطشان بو خوشتی چی یعنی لجه خویتی چون ایران استا امرو امتیازی چی لعاسی نونتوهی لسر میدی و تویجی نونتوهی بدستینا للای چی دی کوا اسرائیل اوی که تا استا دیکود لوبیم هی لامریکا و توانای آبوری دولت امریکا بدست منو او سیاستی که لامریکا را سر و کمارکان دیگرن او سیاست دا تواندریه با قدرتی لوبیکانی منو با قدرتی هیزی آبوری من و با قدرتی ام جولکانی که لامریکان پاشەکشەی پێ بکرێت دەرکەوت کەوا نییە کەوا بوو ئیسرائیل شارێکی زۆری کەوتۆتە سەری و من پێم وایە ئەمریکاش ناتوانێت ئیسرائیل نادی دەبگرێت مادام ئەوەی کە ئیسرائیل شاری کەوتۆتە سەری ئەمریکاش ناتوانێت ئیسرائیل نادی دەبگرێت کەوا بوو چەکوچۆڵێکی زۆر زیاتر لە اختیاری ئیسرائیل دادەنێت هەر بەو شێوەیە چەکوچۆڵێکی زۆر ڕەنگە لە اختیاری عەرەبستانی سعودی و کوەیت و ئیماراتەکان دابنێ و بەم شێوەیە ئەم شتێک کە باسی لێ دەکرێت کە ئەم واژۆنامەیە دەبێتە هۆی تەسبیتی وەزعیەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە باوەڕی من وای لێ نایەوە لە واقعدا چەک لە بەرابەر چەکدا ڕادەگیرێ و وەزعیەتێکی تونتر لە مناسباتی بینی ئەو وڵاتە جیرانانەدا پێک دێت.
بەڵێ کاک جەعفەر دوا پرسیارم بەپێی ئەم ڕێکەوتنەبەراییە وادەی شەش مانگ هەیە بۆ ئەوەی بتوانرێت دڵنیایی هەبێ تا ڕێکەوتنی هەمەلایەنە یاخود ڕێکەوتنە فرەلایەنەکە مۆر بکرێت لە نێوان تاران و وڵاتانی تری ڕۆژاواییدا. بەڕای جەنابێ ئێران لەم ماوەی شەش مانگەدا دەتوانێت هەموو ئەو متمانانە بدا؟
من پێم وانییە هەر ئەمڕۆ دەرکەوت کە سێ گرفتی ئەساسی هاتۆتە پێشە هەردوای واژۆنامەکە. گرفتی یەکەمی ئەوەی کە فەرانسا لە چوار داواکەی خۆی بە نیسبەت ئێران کشاوە، ئەوەی کە ئاوی قورس زیاتر بەرهەم نەهێنن، یۆرانیۆمی بیست درسەد بنێرنە دەرەوە و ئیجازە بدەن کە هەموو بنکە و بنیاتە ئەتۆمیەکانی ئێران بگەڕن و لە ڕاستیدا تەزمین بکەن کە ئێران نابێتە وڵاتێکی ئەتۆمی کە بۆ خەتەر بۆ ناوچەکە بێنێتە پێشێ. فەرانسا لەوەی کشاوە دواوە. ئاغای کێری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لێکدانەوەیەکی هەیە بۆ ئەو تەوافقی ئۆرانیۆمی بیست درسەدی و ئاغای زەریف وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی لێکدانەوەیەکی دیکەی هەیە. هەر ئەمڕۆ ئاغای کێری دەڵێ ئەم تەوافقە بەوەیە کە ئەوان ئۆرانیۆم غەنینەکەن و ئاغای زەریف دەڵێ ئێمە مافی غەنیکردنی ئۆرانیۆممان هەر لەدەستدایە. کەوا بوو دەتوانین بڵێین ئەم شەش مانگە کاری ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان لە واقعدا ڕێکخراوی کە چاوەدێری دەکا بەسەر بنکە و بنیاتە ئەتۆمیەکانی ئێران و کاری بەشە دەرەوەکانی وڵاتانی پێنج بە زایدی یەک و کاری دیپلۆماسی ئێران کە لە جێگایەک دەڵا ئینکار دەکا و لە جێگایەک ئیسرار دەکا کە ئەو شوێنەی نەگەڕێن و ئەو شوێنەی چاو لێ نەکەن بە باوەڕی من دەبێتە بدەوبستانێک کە ئاکامەکەی ناکرێت لە ئێستاوە بڵێین، بەڵام پێم وایە لە نەهایەتدا بە شکستی واژۆنامەیە تەواو دەبێت. ئەوە بۆ چوونی منە.
جەعفەر حەمیدی نووسەر و لێکۆڵەر سوپاسە دەکەم بۆ ڕوونکردنەوەکانت.
زۆر سوپاسی ئەوەش دەکەم بۆ داوەتەکەتان.